Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ще ви представя програмата днес, която започва с темата «Планината на главоломния провал». След това ще ви разкажем за влизането на Исус в Ерусалим и ще завършим с рубриката «За вас, деца», където ще чуете историята за нарушената забрана. Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдем Божидар Тончев и Радостина Горанова. Скъпи приятели, познавате ли вашия Голиат? Различавате ли тътена на неговите стъпки и грохота на гласа му? Той ви зарива с невъзможни сметки, неизпълними задачи, неудовлетворими колеги, неустоими напитки, непреодолими пороци, нежелана кариера и неприветливо бъдеще. Но също както Давид, и вие можете да се възправите срещу вашия великан, дори и да не сте особено силен, прекалено мъдър, подобаващо въоръжен или извънредно свят. Давид, човек може да слуша или чете историята му и да се чуди какво толкова е виждал Бог в него. Колкото е стоял прав, толкова е и падал, колкото пъти е постигал победи, толкова често се е спъвал в срам, но за онези от нас, които познават гласа на Голиат, над неговата история стои истината. Взри се в великана и ще рухнеш, но се вгледай в Бога и великанът ще рухне. Ако сте готови да се изправите срещу своите изполини, историята на Давид ще ви вдъхнови. Същият Бог, който е помагал на него, протяга ръка и към вас. И така, този епизод от живота на царя на Израил е озаглавен «Планината на главоломния провал». Какво би дал Ватиканът за името на папата? Отговор на този въпрос потърсил Роджер Скейденхед. Веднага след смъртта на папа Йоан Павел II, този амбициозен предприемач регистрирал сайт с име www.benedict16.com още преди да бъде обявено името на новия папа. Кейденхед заплатил за този домейн още преди Рим да предполага, че ще му е нужен. Регистрирането на подходящо име за домейн може да бъде доходен бизнес. Горе-долу по същото време при надаване по eBay. Друго подобно име www.papabenedict16.com достигнало цена от $16,000. Роджерс Кейденхед обаче не се интересува от парите. Самият той бил католик и с готовност възнамерявал да подари на църквата правата над регистрираното име. Не искам да си спечеля гнева на над 1 милиард католици и на моята баба, обявил той. В замяна обаче имал желание, настоявал църквата първо да му подари една от онези шапки, второ да му осигури безплатна почивка в Ватиканския хотел и трето да му гарантира пълно опрощение, без никакви въпроси за всичко случило се през третата седмица на месец март 1987 година. Човек започва да се пита какво толкова ли се е случило през въпросната седмица, или пък подобна случка ви напомня за някоя подобна седмица във вашето минало. Повечето от нас имат такива. Някое лудежко лято, някой безразсъден месец, някой необуздан период от миналото. Ако съществуваше кутия с видеозаписи на всяка секунда от вашия живот, коя касета бихте унищожили? Имали ли сте такъв сезон, в който сте си позволявали по-лековерна свобода, по-лекомислени решения, по-леконравно поведение? Давид е имал. Възможно ли е да има по-главоломно падение от неговото? Прелъстява вицеве и прави бебе, убива мъжа й и излъгва всичките си войници, после се оженва за нея, а тя му ражда бебето. Отстрани сякаш работата вече е покрита, сякаш не съществуват особени причини за безпокойство. Давид вече има нова жена и щастливо семейство. Около престола всичко изглежда наред, а в сърцето на Давид не всичко е наред. Съвестта започва да го гризе. По-късно той ще опише този период в доста ярки краски. Докато сдържах всичко в себе си, костите ми ставаха на прах, а думите ми звучаха като целодневни изтенания. Напрежението не се вдигаше, жизнените ми сокове изсъхнаха. 32 псалом. Душата на Давид прилича на канадски бряст през зимно време. Безплодна, безводна. Арфата му виси в кюшето неизползвана. Надеждата му е в процес на хибернация, т.е. на зимен сън. Човекът е заприличал на ходеща развалина. Неговата трета седмица на месец март го преследва по петите като стадо гладни вълци. Той не може да се оттърси от всичко това. И защо? Защото Бог продължава отново и отново да връща мислите му натам. Подчертайте си последното изречение от 11 глава на втора книга на царете. Делото, което Давид беше извършил, беше зло пред Господа. С тези думи разказвачът въвежда един нов герой в повествованието за драмата на Давид и Вицавее. Бог. До този момент Бог отсъства от историята и текстът не го споменава. Давид прелъстява жената. За Бога не се казва нищо. Давид замисля как да укрие стореното. За Бог отново не се споменава нищо. Урия е погребан, Вицавее се омъжва, но през цялото време Бог отсъства от полезрението на разказвача. Никой не разговаря с него и той не говори с никого. Първата половина от 27 стих сякаш подманва читателя, че историята ще завърши с хепи енд. Вицавее му стана жена и му роди син. Двамата украсяват детската стаичка и прелистват с писанията, за да изберат подходящо име. Така изминават 9 месеца, детето се ражда и ние си казваме, че на Давид му се е разминало. Сигурно ангелите са мушнали скорошното му прегрешение в някоя папка, озаглавена момчешки щуротии. Сигурно Бог е решил този път да не му пише черна точка. Но тъкмо когато си го помисляме и зад колисите се показва новият герой в разказа и спокойно иззема главната роля. Стореното от Давид никак не се харесваше на Господа. Бог повече не може да си мълчи. Името, което не се споменава през цялата 11 глава, ще доминира в цялата 12 глава. Давид, който съвсем доскоро се е разпореждал с всички околни, сега се отдръпва настрани и отстъпва главната роля на Бога. За да привлече вниманието му, Бог изпраща Натан при Давид. Натан е проповедник, пророк, един вид главен капелан в Твореца. Човекът буквално си заслужава медал за дързостта да влезе при царя. Той знае какво се е случило с Урия. Без да му мигне окото, Давид е убил един невинен войник. Каква участ може да очаква тогава дръзкия проповедник? Но въпреки всичко Натан отива. Вместо да осъди злодеянието в прав текст, той започва отдалеч, разказвайки измислената история за някакъв бедняк, който е собственик на една единствена овчица. Давид моментално влиза в сюжета, защото преди да ръководи народа е бил пастир на семейното стадо. Той знае как изглежда немотията, нали е най-малкият син в едно семейство, което е прекалено бедно, за да си позволи да наема овчар. Натан му разказва с каква обич се е отнасял бедният пастир към единствената си овца. Държал я е в скута си, хранил я е ученията си. Тя е била цялото му съкровище. Тук в историята се намесва богатият мухлю. В неговите палати току-що е пристигнал гостенин и сега му се организира подобаваща вечеря, но вместо да заколи някоя овца от собственото си стадо, богаташът изпраща своите телохранители, за да секвестират животинчето на сиромах. Те нахлуват като рекетьори в малкия му двор, грабват агнето и се прибират в двореца, за да подготвят барбекюто. Докато Давид слуша историята, всички косъмчета на гръбнака му постепенно се наежват. Пръстите му се вкопчват в ръкохватките на престола. Без да му мигна окото и без да изслуша аргументите на обвиняемия, той става присъдата. Още преди да падне здрач, този богаташ да бъде хвърлен за храна на рибите. Човекът, който е сторил това, заслужава смърт, са думите на царя, и ще плати за агнето четирикратно, понеже е направил това и не се е съжалил. Въобще Давид не очаква какво ще последва сега, нали? Въобще не се усеща как Натан е издигнал бесилката и дори е оплял възела на въжето пред очите му. Въобще не разбра как го е довел нагоре по стълбите и е нагласил да стъпи върху столчето. Едва когато той стяга въжето около шията му, Давид преглъща за първи път от изненада. Ето когато Натан произнася присъдата, царят осъзнава какво се случва около него. «Ти си този човек», казва пророкът. Лицето на Давид пребледнява, Адамовата му ябълка прескача. На челото му се процежда тънка струйчица пот. Царят бавно потъва в огромния си престол. Устните му не произнасят нито една оправдателна думичка. Съзнанието му не произвежда нито един аргумент в негова защита, защото аргументи всъщност не съществуват. Бог обаче току-що си е прочистил гърлото. Той обявява чрез пророк Натан: «Аз те направих цар над Израил. Аз те спасих от юмрука на Саул. Аз ти осигурих за жена царската дъщеря, че дори още няколко жени. Аз ти подарих и Израил и Юда, и дори всичко това да не ти бе достатъчно, с радост бих ти подарил и още много неща. Тогава защо ти се отнесе с Божието слово с такова безсрамно презрение, извършвайки такова огромно зло? Ти уби хетееца Урия, след това си присвои неговата жена. И на всичко отгоре прибягна до меча на амонците, за да го убиеш». Божиите думи изразяват болка, а не омраза. В тях личи учудване, а не осъждане. Твоето стадо едва се събира на няколко хълма. Защо ти е да крадеш тогава? Твоят дворец е пълен с прекрасни жени. Защо тогава тръгна да отнемаш чужда съпруга? Защо име на богатите да крадат от бедните? Давид няма оправдание. Затова Бог продължава с присъдата. Затова сега мечът няма да се оттегли от дума ти до века, понеже ти ме презря и взе жената на хитееца Урия за своя жена. Така казва Господ, ето аз ще повдигна зло против теб от дума ти и ще взема жените ти пред очите ти и ще ги дам на ближния ти. И той ще лежи с жените ти явно под лъчите на слънцето, защото ти си извършил това тайно, но аз ще го извърша пред целия Израил и пред слънцето. От този ден нататък семейството на Давид е белязано от трагедии и тревоги. Дори детето, което се е родило от това прелюбодейство, ще умре. Така се налага. Околните народи вече са започнали да се усъмняват в святостта на Давидовия бог. Царят е успял да опетни Божията репутация. Достоинството на Бога е накърнено и затова неговият бог, който ревностно пази своята слава, ще покаже публичния грях на Давид по публичен начин. Невръстното му бебе ще умре. Така царят на Израил ще научи болезнения урок от числа 32 глава 23 стих. Бъди сигурен, че грехът ти ще те настигне, гласи този текст. Достигали ли сте и вие до този урок? Преследват ли ви последствията от някоя ваша трета седмица от месец март? Дишат ли ви във врата? Заразяват ли настоящето ви? Колосалните провали от нашето минало никога не ни оставят сами. Рано или късно те се появяват като цирей по кожата. Помня как веднъж на брат ми му излезе един цирей, разказва Макс Лукадо. Някъде в средните класове, в задната част на врата му започна да расте подотина от отровна гной, която си личеше отдалеч. Като медицинска сестра, майка ми отлично знаеше от какво има нужда един цирей – от здраво изтискване. Всяка сутрин с ногтите на двата палеца. И колкото повече го стискаше тя, толкова повече брат ми квичеше от болка. Но тя не спираше, докато не изтиска семето на цирея до край. Простете ми, че го представям толкова графично, но се налага да натисна с ногтите на двата палеца. Ако смятате, че майка ми се отнасила твърде сурово, изпробвайте същия метод от ръцете на Бога. Неизповяданите грехове постепенно се подуват в нашите сърца като забиращи пъпки, като гноясващи цири, които бавничко ни отравят. А Бог със своите благодатни палци изтисква гнойта. Пътят на грешника е трънлив, ни казва книгата Притчи, 13 глава, 15 стих. И онези, които урат зло и сеят проблеми, ще женат зли проблеми. Гласи един от преводите на Йов, 4 глава, 8 стих. Бог отнема съня ви и мира ви, лишава ви от почивка. Искате ли да разберете защо? Защото отчаяно желае да премахне вашия грях. Възможно ли една майка да не предприема нищо, когато токсини отравят детето й? Възможно ли е Бог да седи безучастно, когато грехът отравя неговите чада? Напротив, той няма намерение да се спира, докато не постъпим като Давид, докато не изповядаме своя грях. Тогава Давид каза на Натан: «Съгреших пред Господа». А Натан отговори на Давид: «И Господ отстрани греха ти». Няма да умреш. Интересно. Давид осъжда измисления от Натан крадец на смърт. Бог е по-милостив. Той отстранява самия грях на Давид, вместо да го покрива. Той просто го вдига и го отмахва. Колкото отстои изток от запад, толкова е отдалечил от нас престъпленията ни. Както баща жали децата си, така Господ жали онези, които се боят от него. На Давид това му коства цяла година. Коства му една неочаквана бременност, смъртта на един негов войн, личният разговор с един проповедник и решителният натиск на Божиите пръсти. Но накрая сърцето на Давид омеква и той признава: «Съгреших пред Господа». Тогава Бог постъпва с неговия грях по същия начин, по който е постъпил и с вашия, и с моя. Отстранява го и го премахва надалеч. Време е вече, скъпи приятели, да погребете вашата трета седмица от месец март. Организирайте конферентна връзка между вас и вашия Бог и вашата памет. После положете въпросната грешка пред съдебния престол на Бога. Нека той лично да произнесе присъдата срещу нея, да подари прошката за нея и накрая да я премахне от очите ви веднъж завинаги. Той ще го направи с радост и даже няма да се налага да регистрирате домейн с името на папата за това.
Аз лутах се сам в света, нищожен бушуващ отчаян, и търсех утеха в света, но там има само печал. Видях аз кръст един, и там човек разклад, в очите му съзрях, утеха, надежда, любов. Христе, пред Теб съм аз, смирен до Твоя трон, рака прободена, вдигни ме, благослови. Христе, пред Теб съм аз, смирен до Твоя трон, рака прободена, благослови.
Пред кръста се спрях с въпрос: защо тук висиш, о човече? Защо дай те мрази света? Защо те измъчват, кажи?
Това е моя час, чух нежен топъл глас, аз твоя грях поех, живота си давам за те.
Христе, пред теб съм аз, смирен до твоя трон, рака прободена, вдигни ме, благослови. Христе, пред теб съм аз, смирен до твоя трон, рака прободена, вдигни ме, благослови.
Сега вече, Господи, знам, тук моя си помощ и сила, дарявам ти своя живот, щастлив обновен сам сега, за твоя мир, покой, за твоята любов, за жертвата сега. О Боже мой, благодаря!
Христе, пред теб съм аз, смирен до твоя трон, рака прободена, вдигни ме, благослови. Христе, пред теб съм аз, смирен до твоя трон, рака прободена, вдигни ме, благослови.
Тук е световното адвентно радио, гласът на надеждата.
This is Adventist World Radio.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио, голос надежды.
Good morning, Edima.
Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22,
звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, програмата ни ще продължи с разказ за влизането на Исус в Ерусалим.
Всички имали усещането, че Исус ще бъде в Ерусалим по време на Пасха. Вече никой не изказвал съмнение относно това посещение и всички с нетърпение очаквали появата на Галилейския пророк. Това усещане било потвърдено и от онези юдеи, които предишната вечер били във Витания. По този начин цялото население на града било излязло да приветства Спасителя, за когото мълвата говорила, че е възкресил умрял човек. Исус тръгнал пеша. Три пътя водили от Витания през Елеонската планина към Ерусалим. Единият от тях минавал между северния и средния връх на планината, вторият се изкачвал към по-високата й част и се спускал надолу към сегашното село Елтур, а третият, който всякога се смятал за главен, криволичал по южния хребет и минавал между него и тъй нареченият възвишение на Злия съвет. Първите два пътя са по-трудно приходими и тесни, и понеже Исус бил придружаван от много ученици и последователи, той избрал третия, по-малко стръмен и по-удобен. Като минали под палмите на Витания, те стигнали до смокиновите градини на Витфагия, малък град, по-скоро село, което вероятно се е намерил на юг от Витания. В това село или в някое съседно, Исус проводил двама от учениците си. Подробното описание на местността от евангелист Марко ни кара да предположим, че един от двамата е бил Петър, и ако това е вярно, то другият несъмнено е бил Йоан. Исус им казал, че когато влязат в селото, ще намерят една вързана ослица с осле до нея. Те трябва да ги отвържат и да ги доведат при него. Ако някой им направи забележка, те трябва да кажат, че са потребни Господу. Всичко станало така, както бил предрекал Исус. Намерих ослето вързано до вратата на улицата и го отвързаха. Пише Марк в 11 глава, стих 4 на своето Евангелие. Никой още не бил възсядал младото животно. Стопанинът му, като чул за каква цел учениците ще използват ослиците и ослето, веднага им позволил да ги вземат. И те ги откарали при Христос, като ги покрили със своите дрехи в знак на царските му почести. Спасителят се качил на младото осле и тържественото шествие тръгнало. Това шествие нямало за цел да възбуди политически ентусиазъм или да призове към бунт, нито пък е било израз на тщеславие, което целяло да се възвиси честолюбието на един човек. То било израз на най-естествена и искрена радост на няколко бедни галилейци, поклонници на учителя. Исус не яздил буен бял жебец, както великите военачалници, едно животно, което е символ на мира. Ако надменните римляни бяха видели това шествие, те биха се изсмели с пълен глас, както това са го сторили редица историци като Юлиан, Сапор, Флавий и Тацит. Но апостолите се припомнили по-късно, че така бил предрекал в пророчеството си Захария. Ликувай от радост, дъще Сионова, тържествувай, дъще Иерусалимова. Ето твой цар иде при тебе, праведен и спасяващ, кротък, възседнал на ослица, и на младо осле. Захария 9 глава 9 стих. Това шествие е наистина скромно, но пред него обледнеят и най-пишните тържества и победни шествия на римските императори, спечелили битки в завоевателни войни. Исус яздил ослето, водено за юздата от някои от учениците му. Пред неговия път хората постилали дрехите си и кършили клони от смокиновите, маслиновите и палмовите дървета, за да го приветстват. Всички викали: «Осанна, сино Давидово! Благословен идещият в името Господне! Осанна във висините!» Всички разпалено говорили, че това е човекът, който е извадил Лазар от гроба и го възкресил. Пътят постепенно се възкачвал към Елеонската планина, лъкът ушил из зелени поляни и се провирал под сенчести дървета. Сетне от върха внезапно завива наляво и стръмно се спуска надолу. От тук се откривала прекрасна гледка към Ерусалим, който до този момент бил затулван от клоните на дърветата. Сред околните дълбоки долини блестял великият със своята история град. Лъчите на утреното слънце играли върху мраморните кули и позлатените покриви на храмовите. Йосиф Лави пише, че от толкова много красота и блясък хората били принудени да закриват очите си. Градът смаевал с великолепието си и не един пътешественик се спирал трогнат и със затен дъх, стискайки здраво юздите на коня си. С царствената мантия на гордите си кули, градът бил смятан за едно от големите чудеса на света. Днес почти нищо не е останало от някогашната му красота. Кой от нас е в състояние да разтълкува чувствата, които се вълнували в този момент Спасителя, кой би могъл да вникне в неговото божествено състрадание? Когато Исус е съзрял това море от злато и светлина, не е ли усетил гордост, полагаща се на истински цар? Не. Гордостта е била далеч от него. При гроба на Лазар той отронил само няколко неми сълзи, а сега се разплакал с глас. Според Евангелието на Йоан, 11 глава 35 стих. Юдеите си казвали: «Виж колко много обичал този град!» Със задавен от сълзи глас, той успял да произнесе само няколко думи. Странен триумф за един месия. Избавителят оплаква града, който вече е много късно да бъде спасен. «Да беше и ти узнал», извика Исус, когато народът го гледал с учудване и не знаел нито какво да мисли, нито какво да каже, понеже в този твой ден какво служи за твоя мир? Но сега това е скрито от очите ти, понеже ще настанат за тебе дни и враговете ти ще те наобиколят с окопи и ще те окръжат и ще те стеснят отвред и ще съсипят тебе и децата ти в тебе и няма да останат в тебе камък върху камък, понеже ти не узна времето, когато беше посетен. Евангелието на Лука, 19 глава 41 до 44 стихове. Скръпта пресичала думите му и го задушавала с плач и хълцане. Няколко десетилетия по-късно това пророчество на Исус се е изпълнило с целия си ужас. 4 години преди започването на войната, когато градът се наслаждавал на мира и благоденствието, един му помрачен меланхолик ходил по улиците му и повтарял на висок глас едни и същи думи. Глас от изток, глас от запад, глас от 4 ветрове, глас против Ерусалим и Святия дом, глас против зетювете и против невестите, глас против целия народ. Никакви изтезания и удари с бичове не могли да го накарат да каже още няколко думи, за да се разбере какво точно имал в ума си този мъж. Единственото, което допълнил, било: «Горко, горко на Ерусалим, горко на града, горко на Светия дом». По-късно, по време на обсадата, той бил убит от един камък и стрелян от катапулт. Неговите викове са били отглас на Исусовото пророчество. Първоначално император Тит нямал намерение да обсажда града, но се принудил да го направи поради отчаяната съпротива на юдеите. Издигнал земни насипи, след това ги заменил с каменни, които се издигали до нивото на крепостните стени на града. Тит не искал да разрушава храма и направил всички възможни усилия, за да го предпази от разорение, но бил принуден да го превърне в прах и пепел. Не желал да бъде жесток с жителите на града, но техният отчаян фанатизъм и голяма съпротива го накарали да прояви жестокост. Той решил да изтреби и пороби съпротивляващите се. Мнозина разпънал, други продал в робство. Йосиф Лави пише, че след покоряването на Иерусалим от Тит
Градът до такава степен бил променен, че всеки, който преди това го бил посещавал, стоял изумен пред пепелището и питал: какво е това място? Който иска днес в Нове Ерусалим да търси следи от града от времето на Исус, ще трябва да ги търси 20 фута под повърхността. Само на едно място да се запазили стени от разрушени здания, и то за да показват мащабите на разрушението. На това място всеки петък се събират бедни юдеи, наметнати с приготвените за погребението си савани, и оплакват изгубената слава на осквърнения храм. Когато Христос оплаквал града и произнесъл своето пророчество, шествието спряло. Народът, който се бил събрал в Кедронската долина и пред стените на Иерусалим, а и останалите поклонници, които били в колиби и в шатри, гледали приближаваща дружина от хора и се досетили кои са пътуващите хора. В тези години имало в околностите на свещения град много палмови дървета, от които днес почти нищо не е останало. Множеството накършало от тях зелени клони и тенки вейки, и като ги веяли, тичали да посрещнат идващия пророк. Когато двете шествия се засрещнали, едното, което го придружавало от витания, а другото, което било излязло от Иерусалим, за да го посрещнат, яхнало слето, тръгнали подир него, викайки: «Осанна, благословен идващият в името Господне, царят Израилев». Евангелието Йоан 12 глава 13 стих. С тези възгласи и развявани вейки всички стигнали до портите на Иерусалим. За фарисеите, които били сред тълпата, приветствените възгласи били болезнени, като забити в телата им ножове. Какви са тези възторжени възклицания? Какви са тия царски титли? Еми, че те са много опасни. Защо той позволява да го наричат така? Учителю, рекли му те, забрани на учениците си. Но той не им забранил. Казал: ако ти я млъкнат, камъните ще проговорят. Фарисеите се чувствали безсилни да възпрат народния ентусиазъм. Когато шествието наближило градските стени, всички били обзети от вълнение и тревожен възторг. Кой е този? Попитали жителите, като притискали лицата си в решетките на прозорците, за да го видят. Други се били качили върху покривите на къщите си, а трети стояли изумени пред вратите на домовете си. Хората от шествието отговаряли: този е Исус, пророкът от Назарет Галилейски. Преди да стигне Сусанската врата на храма, народът се разпръснал, а Исус лязал вътре. Господ, когато молещите се търсели, сам бил дошъл при тях и влязал в своя храм. Но и тук те не го познали и не му се зарадвали. Първата му работа и сега била да очисти храма, за да бъдат искрени молбите за спасение и милост. Сърцето му се изпълнило с негодование, когато се огледал около себе си и отново видял същия безпорядък, с който се срещнал и преди 3 години в дните на първата си Пасха. Тогава той беше чистил храма, но се оказало, че трудът му отишъл на халост. Алчността отново била надвила над благочестието и скромността. Масите били отново струпани с пари, волови, овце, пак цапали му заячните подове, търговци продължавали да продават гълъби, лихварите дрънчали монети. Божият дом повторно бил превърнат в тържище. Исус не желал да проповядва в такова място. И още веднъж, със смесено чувство на скръп и гняв, изгонил търгашите оттам. И отново никой не се осмелил да му противоречи. Поклонници, числото на които според някои данни стигало в тези пасхални дни до 3 милиона, дрънчали с съдове, бъбрили непрестанно, щъкали насам натам. Тази суета превръщала свещения храм в център на шумно зрелище. Още повече в този ден поклонниците трябвало да купят пасхално ални и да го отведат за сега някъде около храма. Спасителят започнал обичайната си проповед, след като храмът бил очистен и след като се въдворила тишина. Хората се трупали около Исус и се удивлявали на учението му, жадно поглъщали всяка дума, която излиза от устата му. Христос водил след себе си слушателите, сякаш ги бил привързал с златна верига. Златната верига на божественото му красноречие. Децата на храма със своя невинен възторг от време на време повтаряли думите, с които навън хората го били приветствали: «Осанна, осанна». първосвещениците, книжниците и фарисеите, клатили недоволно с глава, заканвали се и дори скърцали с зъби. Те говорили помежду си, че не могат нищо да му направят, защото целият свят върви подир него. Обаче с нетърпение очаквали мига на тъмнината, която ще могат да се разправят най-накрая и веднъж завинаги с него. Ако някой от тях се осмелявал да му направи някаква забележка, то той веднага получавал достоен отговор и се чудил къде да се скрие от срам и гняв. «Чуваш ли какво казват децата?» – попитали го фарисеите. «Да», – отвърнал им спокойно Исус, – «но нима никога не сте чували из устата на младенци и кърмачета ти си стъкнил похвала». Вероятно това са били децата, които са пеяли в хора на храма, и това още повече разпавало яростта на враговете на Спасителя. С присъщо му спокойствие Исус защитил хлапетата. Часовете на този ден били изпълнени с възвишен разговор и с различни подмятани от страна на неприятелите му. Но преди денят да приключи се случило още едно събитие. Някакви гърци, вероятно юдейски прозелити, които били дошли в Ерусалим за празника, били поразени от всичко видяно и чуто. Затова се приближили до Филип и го помоли да направи така, че да се срещнат с Исус и да поговорят с него. Това не се доклада в Евангелието на Йоан, 12 глава, 20 до 50 стих. Да си припомним, че от изток при неговото раждане бяха дошли халдейци, а сега в заника на живота му гърци от запад искат да го видят. Какви са били тези гърци, ние не знаем. Едно интересно старинно предание разказва, че цар Авгар Пети, който чул за чудесата, които правили Исус и за опасността, на която бил изложен, проводил при него депутация, която му предложила убежище. Исус отказал поканата на Авгар, но наградил вярата му, като му изпратил писмо, чрез което го изцелил от болестта му. За съжаление, тази история не се приема от църковните отци за достоверна. Разказвайки тази случка, евангелист Йоан е оскъден на данни. Той дори не споменава защо именно Филип са избрали гърците за свой посредник. Може би и заради гръцкото му име. Но в Вицеида, където е роден този апостол, имало много идеи с гръцки имена. Както и да е, но Филип не се решил веднага да удовлетвори молбата им. Това показва какво голямо уважение са имали учениците на Христос към личността му. Филип отишъл да се посъветва с земляка си Андрей и заедно с него изложил пред Исус молбата на гърците. В тази молба Спасителят видял знак, че е дошъл часът, в който името му ще се прослави сред цялото човечество. Той отговорил следния смисъл. Както пшеничното зърно трябва да умре, за да даде плод, така неговият път минава през гибелта и страданието. Всички, които вървят след него, трябва да бъдат готови да го следват до смърт. При споменаването на смъртта, човешкият страх се борил в душата на слушателите му, желанието им да го следват навсякъде, и във всичко. Като съзнавал колебанието им, Исус извикал: «Отче, прослави името си!» Тогава за трети път в неговия земен живот прогърмял глас от небето: «И прославих, и пак ще прославя!» Евангелист Йоан ясно ни казва, че този глас не се бил чул еднакво от всички, че не е прогърмял еднакво във всички уши. Христос обяснил, че този глас не бил предназначен за него, а за народа, защото близо вече е съдът, който щял да произнесе присъдата си на света. И както змията била издигната в пустинята, тъй ще бъде издигнати си на човечески и тогава ще привлече вниманието към себе си. Относно образа на змията, нека да припомним следните два момента. И както Моисей издигна змията в пустинята, тъй трябва да се издигне си на човечески. Исус им рече: «Когато издигнете си над човечески, тогава ще узнаете, че аз съм аз и нищо не върша от себе си». Евангелието на Йоан 3 глава 14 стих и 8 глава 28 стих. Народът се смутил от думите: «Кога издигнете си над човечески?» Ако те означавали, че той насилствено ще бъде предаден на позорна смърт, как е възможно това да стане? Нима син човечески не е титлата на Месия? Нима той не е говорил, че царството му ще бъде вечно? Отговорът на тези въпроси можел да бъде даден само от просветените сърца, но народът не бил подготвен за тях, и затова се бил много наскърбил. Поради това Исус не говорил пред хората. Той само приканвал слушателите си да се разотидат, още докато светлината на деня не е съвсем угаснала и докато светлината е още с тях. Докъде имате светлината, вярвайте в светлината, каза им Спасителят, за да бъдете синове на светлината. Изрекал тези думи и се оттеглил. С чувство на скръп и на самота приключил този триумфален ден. Не било безопасно за Исус да остане в града, затова той тайно се отдалечил от храма и се скрил от погледите на вечно дебнещите го врагове. И като ги остави, излезе извън града за витание, гдето и пренощува, пише евангелист Матей. Твърде вероятно е, запътвайки се към витания, той да не е останал да нощува в нея, а е можел да отиде в поселището и да похлопва на вратата на къщата, която му била толкова добре позната. Сигурно е потърсил място с учениците си в някоя маслинова горичка. Там се е завил с наметалото си и е заспал под открито небе.
Здравейте, мили момичета и момчета! В края на нашата програма ще отделим време, за да ви разкажем една история. Сега, моля за вашето внимание, каза господин Хюбърт, водачът на младежката лагерна група, застанал пред добре подредените палатки. Плуването от тази страна на езерото се забранява. След обед ще ви заведем на плажа Орлово място, защото там има спасители. Сега е 1 часа и до 4 сте свободни. Лони заби още едно колче в земята. Това е последното. Готово. Хайде да повикаме Джими и да отидем на разходка до брега на езерото, предложи Франк. След около час Лони, Франк и Джими се шляяха около тихото скалисто заливче. Не се ужасно горещо, отбеляза Франк. Водата изглежда много примамлива. Ще имаме възможност да се охладим по-късно, когато ни заведат на другия плаж, отговори Лони. Ех, че след обед направи гримаса Франк. Защо да не се топнем още сега? Господинът ни забрани, напомни му Лони. Франк бързо си съблече фланелката. Лони, ти си страхливец. Господинът няма да разбере, ако само веднъж се топнем във водата, за да се охладим. Без мен, отговори Лони. Мислиш, че можеш да нарушаваш забраните току така. но ако ти стане навик, един ден някой може да пострада. Франк придвижи ръце във въздуха. Ти си бъзлю. Щом искаш, остани тук. Аз влизам. А ти, Джими? Да не би да се страхуваш. Не зная дали е правилно, заекна Джими. Франк събу маратонките си и се обърна към Джими. Иска ти се да поплуваш, нали? Да, отговори момчето. Тогава ела. Никой няма да разбере. Лони няма да ни издаде. Той може да е страхливец, но не е доносник, каза Франк и погледна Лони. Как мислиш, да опитам ли, Лони? Трябва да реши сам, Джими. Никой не може да реши вместо теб. Хайде, събличай се, окуражи го Франк и след това скочи във водата. Джими започна бавно да се съблича и попита Лони. Сигурен ли си, че не искаш и ти да влезеш? Сигурен съм. Известно време Лони наблюдаваше по овците и после се излегна на голям плоса камък и затвори очи. Представи си какво би станало, ако ръководителя на лагера разбере за случилото се. Сигурно веднага ще ги изпрати вкъщи. Изведнъж чу ужасен писък. Скочи и хвърли бърз поглед към заливчето. Капки студена пот избиха на челото му и тялото му потрепера от ужас. Видя само един половец. Няма го, крещеше Джими. Гмурна се и не се показа. Къде се гмурна? Точно до мен. Побързай, Лони. Ела бързо. Лони бързо се гмурна в хладната вода. Тя беше мътна и не се виждаше много добре. Лони се показа на повърхността и с бързи загребвания доплува до Джими. Излиза и потърси помощ, заповяда Лони. После пое дълбоко въздух и отново се гмурна. Започна да опипва и да търси в зеленикавата мътна вода, но не откри нищо. Реши да излезе на повърхността, за да си поеме въздух, когато забеляза нещо вляво от себе си. Заплува натам. Като се приближи, видя отпуснатото тяло на Франк, заплетено в някакво старо въже, с което някога завръзвали коне. Той знаеше много добре, че ако веднага не го измъкне на повърхността, Франк няма да оживее. И може би вече беше и твърде късно. Не, каза си Лони, не може да е късно, трябва да го спася. Лони сграбчи въжетата, почти останал без дъх. Трябваше да побърза. Извади ловджийския си нож, прикрепен към колана му, и започна да режи въжето. За броени секунди освободи Франк. Пусна ножа, който бавно потъна в тинята и прихвана приятеля си. С последни сили Лони заплува към повърхността. Всяка секунда му се струваше цяла вечност, тъй като дробовете му вече не издържаха без въздух. За миг си помисли, че за да изплува на повърхността ще трябва да пусне Франк. Не, каза си той, ще се справя, трябва да успея. После удвои усилията си, чувстваше ръцете си, сякаш бяха от олово и дробовете му вече го боляха. Когато момчето си мислеше, че всичко е свършено, главата му изкочи над повърхността на водата и слънчевата светлина го огря. Момчето доплува до брега с Франк, измъкна го и започна да му прави изкуствено дишане. Единствената му мисъл беше как да влезе въздух в дробовете му. След малко глух стон се изтръгна от устата на безжизненото момче, а после излезе и вода. Някакъв шум привлече вниманието на Лони. Той се огледа наоколо и видя да се приближават към него ръководителят на лагера с няколко момчета, които носеха носилка. Един от спасителите на парка беше с тях и носеше кислородна бутилка. След малко Франк се свести и го сложиха на носилката. Лони вървеше до него, като ръководителят се приближи до тях. В далечината се чу сирената на линейка. Джими не беше виновен, каза със слаб глас Франк. Аз го накарах. Няма да е честно да го наказвате за нещо, което аз съм извършил. Съжалявам, Франк, отговори учителят. Правилата се отнасят за всички без изключение. Джими си има собствена глава. Той знае много добре кое е правилно и кое не. Знае също какви са последствията от нарушаването на правилата. А сега си почини. Скоро линейката ще пристигне. Докато ръководителят на лагера се отдалечаваше, Франк хвана Лони за края на ризата. Благодаря ти, че ме спаси, приятелю. Лони трепна, докато нервно пристъпваше. «Едно нещо е да въвлечеш себе си в беда», каза Франк, «но да бъдеш причина за страданията на някой друг е наистина ужасно. Чувствам се много зле за това, че и Джимми ще си отиде вкъщи. Ако не бях аз, той щеше да остане с вас цяла седмица. Сигурно следващия път ще си помислиш добре преди да нарушиш някоя забрана», каза Лони. В това време линейката пристигна. Франк се усмихна и каза: «Ако забравиш, ще ми напомниш, нали?» «По-добре е да не забравяш», усмихна се Лони. Двамата санитари вкараха носилката в линейката и точно преди да затворят вратата, Франк извика: «Лони, за това, че те нарекох страхливец. Не си». Лони гледаше дълго след линейката, докато тя се изгуби от погледа му. Беше сигурен, че ще мине доста време преди Франк да се реши да наруши някоя забрана. Ако изобщо го направи някога. Скъпи приятели, това, което иска да ни каже тази история, е, че правилата са за това да ни предпазват, а не са поставени да ги нарушаваме.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Откритие в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Откритие в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
И онлайн на адрес www.zov-media.org.
И телефони 052-611-449 или 052-333-399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.